Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Gjua e deputetve përtorur në kuvendin e Kosovës i ka humbur imazhin këti institucioni, vlerësojnë sociologët. Grat në Maqedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike, përfaqësues të shoqërisë civile, madje edhe sociolog në Kosovë, e cilësojnë të papranueshme dhe ofenduese gjuhën e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Ata thonë se debati i ashpër, degradues, ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse çdo seancë të Kuvendit të Kosovës. Sociologu Shemsi Krasniqi ka thënë se ata prezantojnë shembull të keq në shoqëri, ndaj për këtë arsye deputetët duhet të ndëshkohen nga vetë qytetarët. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë thënë se gjuha e deputetëve, siç kanë thënë ata epist, është pasojë e mungesës së argumenteve. Arton Kurushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se degradimi fjalorit të deputetëve në kuvend pothuajn të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi. Debati i ashpër, degradues e ofendues vazhdon të jetë prezent në pothuajse të gjitha seancat e Kuvendit të Kosovës. Profesori universitari i sociologjisë Shemsi Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se me mënyrën se si komunikojmë deputetët por edhe politikanët e tjerë, tregohet se ata kanë një deficit të kulturës gjuhësore, të komunikimit dhe mirësjelljes.
Këtë deficit ndoshta nuk do ta plotësojnë me ndonjë trajnim ose me ndonjë çortim apo me ndonjë ndëshkim teprorëve, por këta do duhet ndëshkoheshin nga votuesit, nga qytetarët. Kjo po duket se po vjen edhe prej një vetbesimi tepruar të deputetëve, prej një far autoritarizmi që kanë krijuar, edhe po duken sikur kur janë të pa zavendësueshëm. Mendoj që duhet ta marrin dënimin e merituar prej shoqërisë për këtë komunikim kësaj, edhe për këtë gjuhë kaq degraduese që janë ka e përdorin, sepse ata edhe japin shembull të keq në shoqëri.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën në Kuvendit, thotë për Radio Evropa e Lirë se vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës, institucionit ja kanë humbur imazhin që e ka pasur dhe është ndërtuar për vite të tëra. Kjo sipas Krasniqit po ndodh edhe për faktin e degradimit të fjalorit të deputetëve. Ai thotë se gjuha degraduese tashmë është shndruar në gjuhë normale në Kuvendin e Kosovës.
Po ashtu kjo tregon edhe për mungesën e vetë integritetit këtyre deputetëve, cilët kanë një fjalor të tillë dhe atë e përdorin në kuvend, madje edhe në diskutimet e tyre përditshme. Kjo është gjuha me të cilën shumë prej tyre komunikojnë dhe vështirë tani që ata të komunikojnë me një gjuhë tjetër atëherë kur e humbin durimin, pra i kthehen asaj çfarë din ta bëjnë më së miri dhe jo që përmes argumenteve të arrinë të kundërshtojnë njëri tjetrin pikpamjet të tyre politike.
Krasniqi thotë se në bazë të rregullorës së Kuvendit të Kosovës, kryesuesit e seancave parlamentare, deputetët që përdorin gjuhëfyese mund t'i largojnë nga seanca, por kjo nuk po ndodh.
Akoma më keq që po është kur prej vetë kryesuesve të seancave plenare po ndodhin një gjë të tillë dhe po janë edhe nxitësit e këtyre eskalimeve siç është do të realiteti që kemi parë shumë shpesh në këtë rol kohëve të fundit.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare thonë se në vend të ofrimit të argumenteve dhe fakteve në debatet e ndryshme, deputetët ofrojnë një fjalor, siç i quajnë ata, të pist i cili është i rënd, fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi i Kosovës është institucioni më i lartë ligjvënës dhe nga aty duhet të promovohet toleranca, mirësjellja e gjuha demokratike, ndërsa, siç thot ai, aty po ndodhe kundërta.
Nëse qytetarët e shohin një gjë të tillë duke ndodhur në Kuvend të Kosovës, atëherë çfarë pritet të kemi në institucione të tjera që nuk janë edhe aq relevante sa është Kuvendi i Kosovës. Prandaj do të duhet që të ketë masa dhe të ndeshkohen ata që bën një gjuhë të tillë, për ndryshe do vetëm sa reputacioni i Kuvendit të Kosovës do të bie edhe me poshtë.
Edhe analistët politikë theksojnë se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbehen në paraqitjet publike dhe në Kuvend reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropa.lir.org. Na përcjellni po ashtu në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në këtë periudhë të vitit në Kosovë vetëm një person është përballur me ethe hemoragjike, ndonse nga rishrat janë pithkuar mbi 160 shtetar. Kosova njihet si vend endemik me sëmundjen e etheve hemoragjike, mirë po për dallim nga vitet e kaluara Prishtina po pri në këtë aspekt këtë vit pasi numri i qytetarëve të pickuar ka arritur në 128. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Një person është infektuar me ethe hemoragjike gjatë këtij viti, përderisa janë shënuar 160 raste të pickimeve nga rishrat si burim kryesor i infeksioneve me këto ethe. Në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, drejtori Hamdi Ramadani i tha Radios Evropa e Lirë si Prishtina këtë vit prin me numrin e të pickuarve nga rishrat.
Deri më sot po numrin e kemi mbi 164 raste, në këto pickime ose nga rishrat nga vende apo regione të ndryshme prin Prishtina me 128 raste. Pastaj vijnë edhe komunat e tjera, Drenasi për shembull me 5 raste, Lipjani me 9 raste, kështu pastaj Skënderaj, pastaj Prizreni ne kemi nga 1 rast, Obiliqi 2.
Nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se po përcjellet çdo pickim i dyshimt dhe se analizat laboratorike për këtë vit kanë rezultuar me vetëm 1 rast me sëmundjen e etheve hemoragjike.
Çe krahasojmë me vitet e kaluara për periudhë të njëjtë kohore, nuk mund të themi se ka dallim të madh në lëvizje të numrit të pickimeve. Po ajo që është në rëndësi, është sistemi i mbikëqyrjes është jashtëzakonisht vigjilent, sikurse edhe punëtor shëndetësor të kujdeset për shoqërinë shëndetësore.
Tha Isme Humolli, epidemiologe, por jo vetëm pickimi i rishrave është problematik në Kosovë, edhe pickimi nga gjarprinjt ka bërë që qytetarët të përballen me këtë dukuri. Hamdi Ramadani ka theksuar se kanë qenë 4 raste gjatë kësaj periudhe kohore të këtij viti që janë hospitalizuar si pasojë kafshimit nga gjarpri.
Gjithashtu edhe me klinikën tonë deri më sot kemi disa raste me kafshimin nga gjarpri. Aktualisht ne kemi trajtuar 4 raste. Për gjendja shëndetësore këtyre të smurë është e mirë, që ishte e mirë, pasi që këtu rasteve që jënë trejtu ka e.
Si do qoftë për dallim nga vitet e kaluara, kur komunat si Malisheva, Raoveci, Suhareka dhe Klina njëheshin si zona endemike me rishra, por edhe me sëmundje të etheve hemoragjike, këtë vetë kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është ai që po karakterizohet për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga rishrat. Pickimet nga rishrat, sipas përvojës nga e kaluara, kanë përfunduar shpesh edhe me komplikime shëndetësore të përcjella me ethe hemoragjike krime Kongo, të cilat në disa raste kanë përfunduar edhe me vdekje, ku në vitin 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rishrat mbi 5000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gratë në Maqedoni janë duke kërkuar ndryshimin e ligjit për abortin pasi sipas tyre i njëjti i kufizon ato në të drejtën e tyre për të vazhduar apo ndërprer shtatzënin. Organizata për të drejtat të grave kanë thënë se një nga arsyet kryesore pse po bëjnë thirrje për një gjë të tillë është sepse gratë përballen me shkelje të drejtave të tyre, secilin herë që detyrohen të arsyetojnë vendimin e tyre për abort. Zyrtarët e shëndetësisë në anën tjetër kanë deklaruar se ligji i miratuar më 2013 është planifikuar të ndryshohet në fund të këtij viti. Detajet nga Shkupi i si Alzarieta Hajroja Hjaga.
Aktivistet për të drejtat e grave në Maqedoni kërkojnë që të posoj së më parë që është mundur ndryshim e ligji që regulon çështjen e abortit, i cili ligji është miratuar në vitin 2013 me procedurë të përshëtuar. Këtë kërkesë, gratë arsyetojnë me faktin se ligji është restriktiv duke i mohuar të drejtën e vendosjes për të vazhduar shtatzënin apo për të ndërprer atë. Rosana Janevska nga organizata jo qeveritare Hera, e cila është e përfshirë në grupin punues për të ndryshuar ligjin aktual për abort në Maqedoni, për Radio në Evropa e Lirë thosë ligji aktual cënon privatësinë e gruas me vetë faktin se ajo me shkrim para komisionit për katës do duhet të theksoj dhe arsye se pse dëshiron që të ndërpres shtetëzanin.
Zakonodavecët trëgnuo të toa dhe këbremenusta nosi sekogash pozitivën ishod za qovekot.
Në bazë të ligjit, kështu si që shtetëzania sjell një rjedh pozitive të kjeta e shtetëzënas, por realisht jo gjithmonë është kështu. Shtetëzania sjell përparësia, por rreziqi është çështje individuale për çdo grua, që varet nga rrethana sociokulturore, gjendja e saj emocionale apo gjendja ekonomike në momentin që është shtetëzan, dhe në fund të fundit gjithçka varet nga nevojat dhe perspektivat e saj se dëshiron ose jo të vazhdojë apo jo shtetëzanin, dhe duke u nisur nga këtu në bazë të ligjit hyet në privatësinë e jetës së femrave, duke u mohuar të drejtën që ata të vendosin për ndërprerjen e shtetëzanisë, thot Janevska. Në një takim me organizatat e grave, ministri i shëndetësisë në Maqedoni Venko Filipçe para 2 muajve është zotuar se do të pësojë ndryshime ligji për abort, përkatësisht se do të shkurtohen procedurat administrative për të mos u vënë në rrezik shëndetin e grave. Megjithse ai ka theksuar se për këtë gjë janë formuar grupe punuese dhe një gjë e tillë do të mund të ndodhë në fund të këtij viti ose fillim të vitit të ardhshëm. Por Gjane Kreshova nga Forumi i Gruas ose ligji është retrograd dhe si tillë duhet pezullohet sa më parë që është e mundur, duke e vendosur si prioritet kjo përbërje qeveritare, e cila ishte kritikuese e zëshme gjatë miratimit të të njëjtit kur ishte në opozitë. Kreshova thotë se gjendja është edhe më e nder në viset rurale, ku çdo vendim i gruas është i varur nga vullneti i bashkëshortit, madje edhe rrethit më të gjerë familjar, dhe kalimi i gjithë atyre procedurave për të marrë leje aborti pothuajse është i pamundur.
Ajo është diçka intime. Gruaja vetë din a ka mundësi të rrisë fëmijë ose të mbështesë një fëmijë. Kështu që ato dulën disa komisione që ta anulojnë vendosmërinë e gruas, që t'i ngrenë duart sote mbasi nuk mundet ajë edhe ta mbajë fëmijën.
Thot Kreshova. Organizatat jo qeveritare thonë se ndërkohë që askush nuk mund të thosë se çfarë efekti ka arritur ligji në fjalë, pasi mungojnë të dhënat zyrtare për numrin e aborteve pas zbatimit të ligjit për ndërprerje të shtetëzanisë në qershor të vitit 2013, por nga ana tjetër vazhdon të rrezikohet jeta e grave për ndërprerje të shtetëzanisë në vende dhe në mënyra jo adekuate, përkasish si thonë të rritet i ashtu quajturi turizëm i aborteve, duke kërkuar që ata të ndërpresin shtetëzaninë në ndonjë nga vendet fqinje, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndërprerjen e shtetëzanisë përmes barnave, metodë kjo që nuk zbatohet në Maqedoni. Në këtë drejtim dhe doktor Dushko Filipovski nga Shoqata e Ginekologëve AM për Radio Evropa e Lirë thotë se është e fshehtë publike se pacientët me medikamente për ndërprerjen e shtetëzanisë furnizohen në qytetet më të afërta të vendeve fqinje.
Tabletkit është mnogu lesno se nabavuat vol vranje.
Me tableta për ndërprerje të shtetëzanisë, lehtësisht mund të furnizohan pacientët tona në qytetin e Vranjes së Serbisë, apo nëse dilet në Selanik të Greqisë. Edhe aty gjinden këto medikamente me lehtësi, mirë po, këtu paraqitet dhe rreziku më i madh për gratë, sepse ata këto medikamente i marrin pa vëzhgimin e mjekëve dhe ekipit të specializuar shëndetësor, thot doktor Filipovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Gjua e deputetve e përdorur në kuvendin e Kosovës i ka humbur imazhin këti institucioni, vlerësojnë sociologët. Gratë në Maqedoni kërkojnë ndryshim të ligjit për abortin. Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të njoftoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmirë, u dëgjofshim.